Ταξιδεύοντας στην Οθωμανική Αυτοκρατορία τον καιρό του Σουλεϊμάν του Μεγαλοπρεπή και του γιού του Σελίμ του Δεύτερου, όταν το σκύπτρο της Αγίας Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας ήταν στα χέρια του Καρόλου του Κουίντου και αργότερα του γιού του Φιλίππου του Δευτέρου, και η Ελισάβετ η πρώτη, κόρη του Ερίκου του 8ου, φορούσε το στέμα της Αγγλίας με τα κρίνα και τα λιοντάρια των Τιούντορ. Και ένα μήνα έχουμε ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο στο χώρο και το χρόνο των ραδιοφωνικών μας εξερευνήσεων, και παρακολουθώντας τις περιπέτειες του κορυφαίου Ισπανού συγγραφέα Μιγκέλ ντε Θερβάντες, ο οποίος θυμίζω ότι γεννήθηκε το 1547, βρεθήκαμε να ταξιδεύουμε πλησίστιοι στις θάλασσες του 16ου αιώνα. Επειδή στις θάλασσες συγκρούστηκαν οι μεγάλες δυνάμεις της εποχής, δηλαδή η Οθωμανική Αυτοκρατορία, η Γαλλινοτάτη Δημοκρατία του Αγίου Μάρκου, η Αγία Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, το Βασίλειο της Ισπανίας και το Βασίλειο της Αγγλίας. Εκεί λοιπόν, στα υγρά πεδία, παίχτηκαν τα μεγάλα παιχνίδια, από τα οποία αναδύθηκαν οι νέοι Ευρωπαίοι δεσπότες της Ιφιλίου. Αυτοί που κυριάρχησαν στο διεθνές εμπόριο, όταν τα πρώτα σύννεφα κάλυψαν και τον Οθωμανικό και τον Ισπανικό ουρανό. Το καλό εδώ που τα λέμε με τα ταξίδια είναι ότι δεν έχουν τελειωμό. Καλό βεβαίως όταν πρόκειται για ταξίδια που γίνονται μόνο με τη φαντασία και το μυαλό. Να έχεις δηλαδή ένα κεραμίδι πάνω από το κεφάλι σου, να έχεις χάρτες απλωμένους παντού, να έχεις στίβες βιβλία στη διάθεσή σου ή το ραδιόφωνο στις συχνότητες του δεύτερου προγράμματος, και να αφήνεις τα κύματα να σε πηγαίνουν από το Βόσπορο και την Προπαντίδα, στον Ατλαντικό και τη Μάγχη, και από τη λαγκούνα της Βενετίας και τη μεσολογγίτικη λίμνο θάλασσα στην Κορώνη και στη Μεγάλη Σύρτη στη Βόρειο Αφρική, και από εκεί να φεύγεις για το Σικουάνα, τον Τάγι, τον Τάμεση, τον Πάδο και τον Νείλο. Όμως, αν ήσουν κατεργάρος, δηλαδή κοπηλάτης σε κάτεργο, και περνούσες μήνες ολόκληρους καθισμένος στον πάγκο κάτω από το κατάστρωμα μιας γαλέρας, πολεμώντας άλλοτε τους Βενετούς στην Αμόχωστο, άλλοτε τους πειρατές στα Δωδεκάνησα ή τις Κυκλάδες, και άλλοτε τους Ισπανούς, τους Βενετούς της Κρήτης και τους υπότες της Μάλτας στο Ιόνιο, το μόνο που θα ήθελες είναι να χειμωνιάσει για να δεις ταιριά, ώσπου να έρθει πάλι η άνοιξη. Οπότε κάθε κατεργάρος στον πάγκο του. Από εκεί εξάλλου έμεινε και η παρινιώδης έκφραση. Αλλά εμείς σήμερα δεν θα ακολουθήσουμε ούτε την Ισπανική αρμάδα, ούτε τον κοπήλατο στόλο που οργάνωσε ο περιόνιμος πειρατής Μπαρμπαρόσα κατ' εντολή του Σουλτάνου Σουλεϊμάν, όπου τραβούσαν κουπί χιλιάδες κατεργάροι. Θα πιάσουμε στεριά, και μάλιστα μια πολύ γνωστή στεριά, εφόσον θα βρεθούμε στην τουρκοκρατούμενη Αθήνα του 16ου αιώνα. Βλέπεις, όταν αρχίσει το κουβάρι να ξετυλίγεται, η μια ιστορία σε παραπέμπει στην άλλη και τραβάς μια κλωστίτσα που σε πάει παραπέρα, και όλα, μα όλα, κλωθογυρίζουν γύρω από το ίδιο αδράχτη. Το δικό μας αδράχτη Αυτή τη φορά ήταν ο Θερβάντης και οι περιπέτειές του. Από εκεί πιαστήκαμε από το Θερβάντες για να βρεθούμε στο βασιλικό μοναστήρι του Εσκοριάλ και στο σουλτανικό σαράι της Κωνσταντινούπολης, αλλά και στη βοσπορινή εκκλησία της Θεοτόκου του Παλαιού Μπάνιου, στον Μπεσίκτας, στην Κωνσταντινούπολη, όπου εκκλησιάζονταν οι χριστιανοί Ορθόδοξοι κατεργάροι, αυτοί που κοπηλατούσαν στις Οθωμανικές γαλέρες δεμένοι στους πάγκους, κάθε κατεργάρι στον πάγκο του. Και πάντα ακολουθώντας τον Θερβάντες, μιλήσαμε για την ναυμαχία της Ναυπάκτου το 1571, αλλά και για τον Δομήνικο Θεοτοκόπουλο, ο οποίος έζησε την Ισπανία της ίδιας εποχής. Και εφόσον η αλαζονική Ισπανία ονειρεύτηκε να κατακτήσει την Αγγλία, βρεθήκαμε κι εμείς ρημαγμένοι στα στενά. Ποια στενά? Ανάμεσα στις ανατολικές ακτές της Αγγλίας και τις βραχώδεις ακτές της Ιρλανδίας, εκεί όπου η απρόσμηνη καλοκαιρινή καταιγίδα σάρωσε την αρμάδα του Δον Φιλίπε τον Αύγουστο του 1588 και έτσι έμπασε νερά ολόκληρη η Ισπανία. Από εκεί πιάσαμε μια άλλη κλωστίτσα και αφού βρεθήκαμε στην Ελισαβετιανή Αγγλία, δεν μπορούσαμε να αφήσουμε απ' έξω τον Σέξπιρ. Αν και κατά 17 χρόνια νεότερος του Θερβάντες, ο κορυφαίος Άγγλος δραματουργός έζησε την ίδια εποχή και είδε την κοσμοκράτηρα Ισπανία να βυθίζεται μαζί με τα αμερικανικά της πλούτη που μειώνονταν σιγά σιγά, ενώ από τις ομιχλώδεις θάλασσες αναδιόταν η δική του πατρίδα, η Αγγλία, μαζί με τους ξακουστούς πειρατές της. Ώρα να αράξουμε λοιπόν. Πάντα στο 16ο αιώνα. Από εκεί πιαστήκαμε. Εξάλλου, πέρα από τα κοσμοϊστορικά που συμβαίνουν όταν όλοι εκείνοι οι τρανοί ηγεμόνες διαφεντεύουν την οικουμένη, είναι και η εποχή, ο 16ος αιώνας, κατά την οποία εισάγεται στην Οθωμανική Αυτοκρατορία ο αραβικός καφές, ο γνωστός τούρκικος, που αιώνες μετά τη διάδοσή του στα μέρη μας, η δικτατορία των Ελλήνων συνταγματαρχών τον μετονόμασε σε ελληνικό. Όταν μετονόμασε η δικτατορία και το Τούρκο λίμανο σε μικρό λίμανο, ενώ παρέδωσε η δικτατορία των Ελλήνων συνταγματαρχών το 40% της Κύπρου στους Τούρκους. Τέλος πάντων, δεν είναι τις παρούσεις, αλλά καλό είναι να μην ξεχνάμε και τον εθνικιστικό τραγέλαφο που ζήσαμε, και πρέπει να πω ότι εξακολουθούμε να ζούμε μεταθέτοντας τη σημασία των πραγμάτων. Είναι και αυτό μια τέχνη, πάντα αδιόρθωτη, όπως οι Αθηναίοι του παλαιού καιρού. Οι Αθηναίοι που απολάμβαναν τον καφέ τους και αμπελοφιλοσοφούσαν, ομφαλοσκοπούσαν, τσακωνόντουσαν και σκότωναν τις ώρες τους απλωμένοι στη χειμωνιάτικη λιακάδα. Τόσο οι χριστιανοί της Αθήνας όσο και οι μουσουλμάνοι της Αθήνας. Λίγο πολύ είχαν τα ίδια προτερήματα και τα ίδια ελαττώματα. Είναι φαίνεται το αττικό κλίμα που τα καλλιεργεί. Και οι μεν και οι δε ξημεροβραδιάζονταν στα καφενεία και στα κρασοπουλιά, όπου συζητούσαν με πάθος για όλα τα ζητήματα, των οποίων την ηχό έφερναν πότε τα ταχυδρομικά πλοιάρια και πότε οι έφυποι τάταροι ταχυδρόμοι ή ακόμα οι Αθηναίοι έμποροι που ταξίδευαν στη Μεσόγειο. Ο καφές, είπαμε, είχε μόλις διαδοθεί, ενώ ο καπνός θα έφτανε με τους Ολλανδούς την πρώτη δεκαετία του 17ου αιώνα. Όμως το ρετσινάτο κρασάκι της Αττικής, κληρονομιά του αρχαίου πεπισωμένου, αποτελούσε την κυριότερη απόλαυση και των μουσουλμάνων της Αθήνας παρόλες τις ισλαμικές απαγορεύσεις. Μόνο στο Ραμαζάνι κρατούσαν οι Τούρκοι αυστηρότατη νηστεία και έμεναν μακριά από καφενέδες και εινομαγειρία. Πάντως το γεγονός ότι οι Τούρκοι είχαν χωριστά καφενεία, τους καουφεχανέδες, δεν σημαίνει ότι δεν σύχναζαν και οι χριστιανοί σε αυτά. Το ίδιο συνέβαινε και με τα κρασοπουλιά. Πήγαιναν οι μουσουλμάνοι. Διακρίσεις θρησκευτικές δεν γίνονταν σε τέτοιου είδους στέκια. Εξάλλου οι κουβέντες και τα κουτσομπολιά έδιναν και έπαιρναν. Αθήνα. Άλλος ανέλυε την πολιτική του πολυχρονεμένου Σουλεϊμάν, που κατόρθωσε να φέρει από το Αλγέρι τον Μπαρμπαρόσα και του ανέθεσε την αρχηγία του Οθωμανικού στόλου σε έναν πειρατή, αυτά το 1533, κι άλλος έδινε πληροφορίες για το σκάνδαλο. Το σκάνδαλο που είχε ξεσπάσει λίγους μήνες πρωτύτερα στο αρχοντικό του Μπενιζέλου, του αξιοσέβαστου δημογέροντα. Γιατί οι φήμες έλεγαν ότι η 12χρονη μοναχοκόρη του Κυράγγελου είχε αρνηθεί να συνάψει γάμο με κάποιο αρχοντόπουλο της Αθήνας. Μα αν είναι δυνατόν να σηκώσει παντιέρα ένα κοριτσόπουλο? Ως και ο Ντισταραγάς, που διοικούσε τη φρουρά της Ακροπόλεως και δεν έβαζε γλώσσα συνήθως μέσα, σιωπούσε περίλυπος για το ρεζιλίκι του Μπενιζέλου. Αλλά και ο Μουφτής τραβούσε αμήχανος τις τρίχες της γενιάδας του. Η μικρή Ριγούλα, η κόρη του Μπενιζέλου, τους είχε ντροπιάσει όλους, γιατί το πάθημα του άρχοντα ήταν πάθημα όλης της Αθήνας. Και ποιος θα αντικρίσει κατάματα τον πατέρα? Ταξιδεύοντας στον χώρο και τον χρόνο.
Δεν φέραν τα στολίδια σου εμπόροι Βενετζάνοι και καβαλάρι κιούρτιδες του γάμου τα πρικιά. Μόνο απ' το δρόμο φτιάξαμε στεφάνια από κλονάρι κι ήταν από γιωμάτι. Με το φτερό του γέρακιου παίξενο στο λαούτο, σκοπό να ρίξω το καημό σε πέλαγο βαθύ. Χρόνια θερό τη γνώριζα προτού τη συναντήσω και δεν πιστεύει η καρδιά μας έχει πια καθή.
Κείμενα, μουσικές επιλογές, παραγωγή και παρουσίαση για τους ακροατές του δεύτερου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας, Μαριάννα Κορομιλά.
Σέλωσε τη φοράδα μου για το στερνό ταξίδι με πατανία κόκκινη σαν το δειλινό και κάνε με το χέρι σου αντίλιο σαν θα φεύγω, καμάρωσέ με και μη κλαις την ώρα που κοινώ. Τα βουνά της μοναξιάς στον πόταμο της θλίψης κι από το δάσος της σιωπής του πάθους στο γκρεμό. Πέρασαμε το όνειρο στο στίχος φυλακτάρι κι αγάπησα και μίσησα κοινό το πηγεμό. Τέλος στη ματιά να με παραμονεύγει σαν το θεριό που του ζητά εκδίκηση καρδιά. Λες και του σκότωσα εγώ το ακριβό του τέρι, ώρα που ζευγαρώναμε μια φεγγαροβραδιά. Σαν καμής κόρη μη της πεις πως είχες αγαπήσει κάποιο τρελόνα που θέλε να αλλάξει το δουνιά. Στις νιώτης την αποκοτιά και τώρα το σκεπάζει βαριά σαν την ταφόπλακα του κόσμου η δυσφωνιά.
Τους ήχους ρυθμίζει σήμερα η Μαργαρίτα Κοσμά. Και η αθηναϊκή μας ιστορία αρχίζει δύο μόλις χρόνια μετά την άνοδο του Σουλεϊμάν του Μεγαλοπρεπή στον σουλτανικό θρόνο της Κωνσταντινούπολης. Ο Σουλεϊμάν, δυσέγγονος του Μεχμέτ του Πορφητή, ήταν ο τέταρτος σουλτάνος που βασίλευε μετά την άλωση.
Μερικές καρδιές από την άλλη όχθη που βγήκαν και ταξίδεψαν με όρτσα τα πανιά. κι άλλες τις τρέλα στο βυθό, κι άλλες τις παραδέρνει. Ένα μεράκι αλίπητο σε μια φτωχή παινιά. Κι έτσι κατάρα τα κρατή κάποια παλιά τραγούδια, να ταξιδεύουν ζωντανά σ' όλες τις εποχές. Και τα σιγοτραγούδησαν στόματα πικραμένα, τόσο πολύ που γίνανε στο τέλος προσευχές. Και τα σιγοτραγούδησαν στόματα πικραμένα, τόσο πολύ που γίνανε στο τέλος προσευχές.
Μια καλή μέρα λοιπόν του 1522, στο αρχοντόσπιτο του Μπενιζέλου γεννήθηκε ένα κοριτσάκι. Ήτανε το μοναχοπέδι των φιλευσεβών ευγενών και πλουσίων Μπενιζέλων, του Άγγελου και της Συρίγας. Η Συρίγα δεν είχε μόνο εξωτερική περηφάνεια και πλουσιότητα, αλλά και πλούτη εσωτερικά, ούσα κατάκοσμος από διαφόρους αρετάς και το πλέον από την Χριστομίμητον ελεημοσύνη και καταγόταν από το μεγάλο σόι των παλαιολόγων. Στα βαφτίσια του μωρού, που θα έγιναν κάτω το βυζαντινό έθιμο 8 ημέρες μετά τη γέννησή του, στο σπίτι θα πρέπει να χωροστάτησε ο ίδιος ο Μητροπολίτης Αθηνών, ο Νεόφυτος ο πρώτος, γιατί οι Μπενιζέλοι ήταν μεγάλοι προύχοντες του τόπου και η χαρά τους ήταν μεγάλη. Το κοριτσάκι το βγάλανε Ριγούλα, ίσως από το όνομα της γυναίκας του Ηρώδητου Αττικού, της Ριγίλης ή Ρίγιλας, ίσως και από τον τίτλο Ρίγισσα, μιας και η μάνα της ανήκε σε βασιλικό παρακλάδι, παλαιολογήνα ήτανε. Μερικοί πιστεύουν ότι μπορεί να τη φώναζαν και Ρωσούλα, χαϊδευτικό της όρσας, ενώ άλλοι την αναφέρουν ως Ρεβούλα από το Παρασκευούλα. Όπως και να την είπαν την κορούλα του Συμπενιζέλη, δεν έχει ιδιαίτερη σημασία, γιατί έμεινε στην ιστορία σαν κυρά, σαν κυρά των Αθηνών και Αγία Φιλοθέη. Φιλοθέη ήταν το όνομα που διάλεξε μόνη της όταν αφιερώθηκε στον Θεό. Πάντως οι γονείς της φρόντισαν να τη μορφώσουν και, καθώς φαίνεται από τα πολύ μικρά της χρόνια, η Ριγούλα πέρναγε τη μέρα της κοντά σε δασκάλους, διαβάζοντας αρχαίους συγγραφείς, ιστορία και τα άλλα απαραίτητα αναγνώσματα της εποχής. Φυσικά μάθαινε και το κέντημα, τον αργαλιό και τα χρειαζόμενα για τη διαχείριση ενός νοικοκυριού. Εξ απαλών ονείχων προεμήνυε τα μεταταύτα αυτής ενάρετα και θεοειδή κατορθώματα, και όσο μεγάλωνε τόσο πρόκοβε και καλλιεργούσε τις ψυχικές της αρετές. Από όλα όσα έμαθε η Αρχοντοπούλα, φαίνεται ότι η μεγαλύτερη εντύπωση της έκαναν τα εκκλησιαστικά κείμενα, συναξάρια και βία Αγίων. Έτσι, το παράδειγμα της φιλάνθρωπης μητέρας της και η καλλιέργεια της ψυχής της μικρής κόρης, οι μαύρες μέρες της Οθωμανικής Αθήνας, όλα όσα ένιωθε ότι μπορούσε να προσφέρει με την περιουσία και τη μόρφωσή της, την οδήγησαν να θέλει ασκητικώς να πολιτευθεί. Στα 12 της χρόνια αρνείται μια καλή πρόταση γάμου από κάποιον των πρωτίστων της πόλεως, παρόλο που οι γονείς της την πίεσαν φοβερά για να παντρευτεί. Ίσως και να μετάνιωσαν οι προύχοντες Μπενιζέλη που μόρφωσαν το κορίτσι τους και το έκαναν άνθρωπο με θέληση στα 12 του χρόνια. Όμως στα 14 την παντρεύουν τελικά με κάποιον Ανδρέα, πιθανότατα το γόνο του αρχοντόσογου Χιλά. Έναν άνθρωπο σκληρό, βάναυσο, μπορεί και αμόρφωτο, που δεν συμμεριζόταν καθόλου τις ιδέες της Ριγούλας για φιλανθρωπίες. Μα η Ριγούλα το είχε αποφασίσει. Κρυφά από το σύζυγό της άρχισε την κοινωνική της προσφορά. Τα θανατικά, οι σιτουδίες, η φτώχεια είχαν δημιουργήσει τρομερά προβλήματα στο κοσμάκι. Η νεαρή Αθηναία σήκωσε τα μακριά της φουστάνια για να μην συρθούν στους αθηναϊκούς λασπόδρομους και άρχισε να τρέχει από μαχαλά σε μαχαλά, από καλύβα σε χαμόσπιτο. Μοίραζε λάδι από τα κελάρια του κυραντρέα. βοήθαγε αρρώστους. Οργάνωσε τις γυναίκες ώστε να μπορούν να πουλήσουν στην αγορά αυτά που ήφαιναν στον αργαλιό του σπιτιού τους. Τις προμήθευε μάλιστα με τα απαραίτητα υλικά. Τις συμβούλευε για την παραγωγή. Μια γυναίκα, και μάλιστα αρχόντισα, να κυκλοφορεί στις γειτονιές και στις εξοχές της πόλης, να χώνεται στις παράγκες, να ανακατεύεται με τη φτωχολογιά. Ήταν κάτι περισσότερο από τολμηρό στην Αθήνα του 1538. Και πρέπει να πω όχι μόνο στην Αθήνα. Πουθενά στον κόσμο καμιά αξιοσέβαστη κυρία δεν έβγαινε από τον οίκο του σύζυγου ή του πατέρα της για να πάρει τους δρόμους. Εξαίρεση αποτελούσαν οι Αγγλίδες, οι οποίες κατέπληξαν με τις δημόσιες εμφανίσεις τους και τις εμπορικές, μάλιστα εμπορικές και επιχειρηματικές τους δραστηριότητες, τον Νίκανδρο Νούκιο. Θυμάστε που είχαμε αναφερθεί σε έναν κερκυραίο λόγιο που ταξίδεψε το 1545 στην Αγγλία, σε παλιότερη εκπομπή, μιλώντας τότε για τον Θερβάντες. Έχει γράψει γι' αυτόν, τον Νούκιο, ο Γιώργιος Σεφέρης, ένα σύντομο αλλά πολύ διαφωτιστικό κείμενο στις Δοκιμές, στο δεύτερο τόμο. Ο Νίκανδρος Νούκιος είναι ο πρώτος Έλληνας που έγραψε τις εντυπώσεις του από την Αγγλία. Την Αγγλία στα τέλη της βασιλείας του Ερίκου του 8ου, πατέρα της Ελισάβετ. Με την ευκαιρία να πω ότι η Ελισάβετ, η Ελισάβετ η πρώτη, κόρη του Ερίκου και της Άννας Μπόλεϊν, γεννήθηκε το 1533. Ήταν δηλαδή κατά 11 χρόνια νεότερη από την κόρη των Μπενιζέλων. Ο Νίκανδρος λοιπόν στο σύγγραμμά του «Αποδημίε» μιλάει και για τις Αγγλίδες του 1545-46. Είναι κατάπληκτος, διότι οι γυναίκες ασχολούνται με εμπορικές πράξεις και δαιμονίως εις τούτο επτόεινται. «Και ειν εν τες αγορές και ρήμες της πόλεως οράν γυναίκας υπάνδρους και κόρας, τέχναστε και συναλλαγμούς και πράξεις εμπορικάς εργαζομένας ανυποστόλος». Λέει πάρα πολλά και ενδιαφέροντα ο Νίκανδρος Νούκιος για την Λονδίνη. Την Λονδίνη, από την οποία κατέρχεται μέγας και ναυσίπορος ποταμός, και αναφέρεται μάλιστα σε προϊόντα από την Κρήτη και την Πελοπόννησο που μεταφέρουν τα πορθμία στον Τάμεση. Από την Πελοπόννησο άλλωστε κατάγονταν και οι στρατιώτες οι οποίοι είχαν καταταγεί ως μισθοφόροι στο στρατό του Ερίκου του 8ου, που τους χρησιμοποιούσε για τον πόλεμο εναντίον των Σκότων. Στρατηγός του έφυπου τάγματος των Πελοποννησίων ήταν ο περιώνυμος Θωμάς ο Αργύτης, τον οποίο ακολούθησε ο Νίκανδρος στη Γαλλία το 1546, όταν τον έστειλε ο Ερίκος να κρατήσει τη Βουλώνη απέναντι στους Γάλλους. Στρατιώτης και ο Θωμάς ο Αργύτης λοιπόν, όπως μερικά χρόνια αργότερα στρατιώτης θα γίνει και ο Ισπανός Μιγκέλ ντε Θερβάντες. Αυτά τα λέω όχι μόνο για την ανεκδοτολογική νοστιμιά τους, αλλά για να έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε παραλληλισμούς και να προσεγγίσουμε την εποχή της Αθηναίας ως ο μάρτυρας Φιλοθέης, βλέποντας τον κόσμο μέσα στον οποίο έζησε, βλέποντας τον από διάφορες οπτικές γωνίες. Ο κερκυραίος Νίκανδρος Νούκιος ήταν ένας συνομήλικός της, που βρέθηκε στο Λονδίνο το 1545 και εξεπλάγει από τις δραστηριότητες των Αγγλίδων λίγο πριν θέσει εαυτόν στην υπηρεσία του Καρόλου του Κουίντου της Ισπανίας. Θα πρέπει να επιστρέψουμε όμως στην Αθήνα, όπου η νεαρή αρχόντισσα συνέχιζε το φιλανθρωπικό της έργο, αντιμετωπίζοντας με πρωτοφανές θάρρος τους χίλιους δύο κινδύνους που την ακολουθούσαν σε κάθε της βήμα, ακόμα και στο ίδιο της το σπίτι. Το 1539 ο τύραννος σύζυγος της 17χρονης κόρης του Άγγελου Μπενιζέλου πέθανε. Και όπως μας λέει η ακολουθία της Οσίας Μητρός Σιμών Φιλοθέης της εξ Αθηνών, τον εθέρισε ο Θεός με το δρέπανον του θανάτου 3 χρόνια μετά το γάμο του, γιατί ήταν αμετανόητος, απάνθρωπος και έφερνε μεγάλα εμπόδια στο θεάρεστο έργο της Ριγούλας. Η Ριγούλα Ξαναγύρισε λοιπόν στο πατρικόν της οσπίτιον. Μάταια η Μπενιζέλη προσπάθησαν να την πείσουν να ξαναπαντρευτεί. Οι κακές γλώσσες έκοβαν και έραβαν. Αθήνα είπαμε. Οι αρχοντοπούλες και οι κόρες των παζαριτών δεν τη συγχωρούσαν την κοινωνική της δράση. Κάποιο μάτι θα την είχε δει πουθενά, κάποιες θα είχαν προσέξει τα σκονισμένα της ρούχα, κάποιοι θα είχαν ενοχληθεί από τη μόρφωση και την περηφάνεια της. Οι πρώτοι εχθροί ξυπίδησαν μέσα από την πρώτη και τη δεύτερη κοινωνική τάξη της Αθήνας. Οι άρχοντες και οι μεγάλοι έμποροι. Ο Κοσμάκης όμως άρχισε να την εμπιστεύεται και να την καλοδέχεται στον κλειστό του περίγυρο. Τότε φαίνεται την ονόμασαν για πρώτη φορά κυρά, μια αριστοκράτησα, σε διάσταση με την τάξη της, πάντα ξένη όμως στην ουσία με τον κόσμο που βοηθούσε. Ένας δεύτερος γάμος θα έβαζε τέλος στα νεανικά καμώματα της Ριγούλας, λέγανε οι γονείς της. Και το κουτσομπολιό, το φοβερό κουτσομπολιό θα κόπαζε. Μα η κυρά δεν υπάκουσε αυτή τη φορά. Κι έτσι τα γονικά της πέθαναν πικραμένα, δίχως να έχουν εξασφαλίσει τη μοναχοκόρη τους. Χειραφετημένη κόρη, πλούσια χείρα στα 17 της, η θαραλέα κυρά κληρονόμησε όλη την πατρική περιουσία στα 27 της περίπου χρόνια και αφιερώθηκε ολοκληρωτικά στη θρησκεία. Ως φιλόπονος μέλισσα εργάζεται το γλυκίτα των μέλη της αρετής. Οικοδόμησε εκκλησία αφιερωμένη στον Άγιο Ανδρέα, έχτισε γύρω ικανά κελία και άλλα αναγκαία οικοδομήματα και πρίκησε τη μονή με κτήματα, με μετόχια και υποστατικά ικανά προς αναγκαίαν ζωοτροφία των μοναζουσών, οι οποίες ήταν περίπου 200. Στην ακίνητη περιουσία του μοναστηριού της Φιλοθέης πρέπει να προσθεθούν τα κάθε λογής κινητά και κυρίως τα πολύτιμα ιερατικά σκεύη και τα χρυσοήφαντα εκκλησιαστικά καλύματα και άμφια δια τας τελετάς και τας ολονυκτίας. Μόλις κτίστηκε το γυναικο μονάστηρο, ο Παρθενών όπως ονομάστηκε, και ονομάστηκε έτσι γιατί βρήκαν εκεί καταφύγιο πολλά νέα κορίτσια, η κυρά έκοψε τα μαλλιά της, φόρεσε τα καλογερικά και με το όνομα Φιλοθέη κλείστηκε πρώτη στον οίκο του Θεού που είχε ιδρύσει δίπλα στο πατρικό της σπίτι, ανάμεσα στη σημερινή οδό Αδριανού και στο μέγαρο της Αρχιεπισκοπής. Μαζί της πήρε και τας Θεραπενίδας, όπου είχε διατρίβουσαν το πατρικό αυτής οίκο, ούσας παραυτής προκατηχημένας και προπαρασκευασμένας εις την κατά Θεόν πολιτείαν. Η ζωή της Φιλοθέης υπήρξε υποδειγματική. Με άκρα το ασκητισμό, ταπεινοφροσύνη πνευματική, με νηστείες, προσευχές και αγρύπνιες, ασκούσε τα χριστιανικά της καθήκοντα, ζώντας στο πιο φτωχικό κελί του Ιδρύματος, ενώ παράλληλα ενεργοποίησε όλο το δυναμισμό και τη μόρφωσή της για να πλουτίσει το μοναστήρι, να μπορέσει να δεχτεί περισσότερες γυναίκες, να γίνει μια εύρωστη οικονομικά επιχείρηση που θα διεύρυνε το κοινωνικό της έργο.
Περιπανού τι λέγαν τα παιδιά, περιπανού κοίτανε 15
με τη Μαριάννα Κορομιλά στην Αθήνα του 16ου αιώνα. Και είναι σήμερα 18 Φεβρουαρίου, παραμονή της εορτής της Αθηναίας Οσιομάρτυρος Φιλοθέης. της μοναχοκόρης του άρχοντα Άγγελου Μπενιζέλου και της Συρίγας Παλαιολόγου. Το αρχοντικό των Μπενιζέλων, όπου είδε το φως η Φιλοθέη το 1522, βρίσκεται στην οδό Αδριανού και είναι έτοιμο να καταρρεύσει από μέρα σε μέρα. Αλλά ποιος τα θυμάται τώρα αυτά?
Περιμπάνου την έλεγα κι εγώ, περιμπάνου, κι ας μη με είχε ακούσει κανείς. Έμοιαζε με κοχύλι στο βυθό του αυγερινού, πρωτού καρδιά μου πέτρα γίνεις. Μα τη ζωή στο κύμα του παράδοχο, σάρωσε βάκες και στο μεγάλο κόσμο τον αδιάφορο, ποιος τη θυμάται τώρα πια.
Πριν από τους τίτλους των ειδήσεων μιλούσαμε για τον Παρθενώνα, δηλαδή το γυναικό μονάστηρο που ίδρυσε η Φιλοθέη δίπλα στο πατρικό της σπίτι, εκεί όπου είχε οικοδομήσει και το εκκλησιδάκι του Αγίου Ανδρέα. Υπολογίζουμε ότι ο Παρθενώνας θα πρέπει να λειτουργήσε γύρω στο 1550, όταν η Φιλοθέη ήταν περίπου 30 χρονών. Στον χώρο της Μονής στήθηκε μια βιοτεχνία υφαντών, πλεκτών, κεντυμάτων, καθώς και ένα βαφείο. Δεν ήταν μόναχα οι καλόγριες που δούλευαν εκεί. Οποιαδήποτε Αθηναία μπορούσε να έρχεται για να δουλέψει στο εργαστήρι. Το γεγονός ότι ο χώρος ήταν καθαρά γυναικείος και ιερός επέτρεψε σε κάμποσες Αθηναίες που είχαν ανάγκη να ενισχύσουν τα οικογενειακά έσοδα να βρουν δουλειά στον Παρθενώνα, γιατί εκείνη την εποχή θεωρούνταν ιδιαίτερα υποτιμητικό να ανακατεύεται μια γυναίκα σε δημόσια μαγαζιά, όπως ήταν τα άλλα εργαστήρια της πόλης. Μόνον οι πάμπτωχες γυναίκες ή οι χείρες μπορούσαν να διακινδυνεύσουν την υπόλοιψή τους. Μα στο ίδρυμα της Φιλοθέης τέτοιος φόβος δεν υπήρχε και η μοναστική περιουσία αυξήθηκε σε τέτοιο βαθμό ώστε σύντομα να ιδρυθούν εκεί κοντά, σαν παραρτήματα της Μονής, ένα ξενοδοχείο και ένα νοσοκομείο, στα οποία οι φιλικτήρμων και ευσπλαχνικοτάτη Φιλοθέη, εισερχομένη η ίδια, επεσκέπτετο τους διαφόρους νοσήματι κατεχομένους, ου μόνον με όλα τα προστροφήν και σωματικήν ανάπαυσιν αναγκαία, αλλά και παραμυθητικά και ευαγγελικά λόγια διατρέφοντα την ψυχήν, γινωμένη τα πάντα τη πάση. Βρισκόμαστε στα μέσα του 16ου αιώνα, στη χρυσή εποχή της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας του Σουλεϊμάν του Μεγαλοπρεπή, αλλά για τους Αθηναίους Ραγιάδες ήταν τα μαύρα χρόνια των θανατικών και του παιδομαζώματος. Όλοι οι Αθηναίοι είχαν κάποιον να κλάψουν, νεκρό ή νεκροζώντανο, όπως λέγαν για τα παιδιά τους που τα είχε αρπάξει ο λεγόμενος σκλάβος, επικεφαλής των γενίτσαρων που μάζευαν τα παιδιά. Οι χρονολογίες που γνωρίζουμε είναι αποκαλυπτικές για την Αθήνα. Το 1543 θανατικό, το 1547 θανατικό, το 1553 παιδομάζωμα, το 1555 το μεγάλο θανατικό και άλλο ένα παιδομάζωμα, το 1559 και το 1565 παιδομάζωμα. Ποιος λοιπόν δεν είχε ανάγκη τον καλό λόγο της Φιλοθέης? Για να δούμε και τι συμβαίνει στην κεντρική πολιτική σκηνή, θυμίζω ότι εκείνη την εποχή, στη διάρκεια μιας ακόμα εκστρατείας στην Ευρώπη, πέθανε στις 6 Σεπτεμβρίου του 1566 ο Σουλεϊμάνο Μεγαλοπρεπής και στις 24 Σεπτεμβρίου τον διαδέχθηκε ο γιος του, ο Σελίμο Δεύτερος, ο οποίος μολονότι συνέχισε τις εκστρατείες σε Ανατολή και Δύση και απέσπασε αρκετές νίκες, έμεινε στην ιστορία με το προσωνύμι Σελίμ ο Μέθυσος. Το 1566 οι Οθωμανοί κατέλαβαν τη Χίο. Το 1570 έπεσε η Λευκωσία. Την 1η Αυγούστου του 1571 έπεσε ηρωικά η Αμόχωστος. Αλλά τον Οκτώβριο της ίδιας χρονιάς, στην ναυμαχία της Ναυπάκτου, ο Σελίμ έχασε πάνω από 200 πλοία και το κυριότερο, απόλυσε τη φήμη του αίτη του στόλου. Τα αντίπεινα σε βάρος των Αραγιάδων μετά την ναυμαχία της Ναυπάκτου πλήττουν ολόκληρη τη Ρωμιοσύνη. Αλλά στις ελλαδικές περιοχές η οργή των Τούρκων γίνεται πολύ πιο αισθητή. Στις 12 Δεκεμβρίου του 1574 ο Σουλτάνος Μουράτο III διαδέχθηκε τον Σελίμ τον Δεύτερο στο θρόνο του Βοσπόρου. Τα σημάδια της παρακμής είναι πλέον εμφανή και η υψηλή πύλη έχει να αντιμετωπίσει, πέρα από τα οικονομικά και τα δημοσιονομικά προβλήματα, το πολεμικό μέτωπο με το Ιράν. Πίσω στη μικρή Αθήνα των 7,5-8,000 κατοίκων, περίπου 4,000 ήταν οι χριστιανοί και άλλες 4,000 οι μουσουλμάνοι, η καλόγρια Φιλοθέη εντείνει τις προσπάθειές της για να ανακουφίσει τον κοσμάκι, κυρίως το γυναικό κόσμο, αλλά και τους ξωτάριδες που ζουν στις εξοχές των Αθηνών, καθώς και τους χωρικούς της Αττικής. Το οργανωτικό και επιχειρηματικό της πνεύμα την έκανε να ανακατευτεί με όλων των ειδών τα κοινωνικά έργα. Ακόμα και Φρέαρ άνοιξε στα βορεινά της Αθήνας για να ιδρεύεται ο εκεί οικισμός και η κήπη γύρω, να μπορούν να ποτίζουν οι ξωτάριδες. Ήταν πραγματικό ψυχικό αυτό για τους καλλιεργητές και τη διψασμένη τους γη. Γι' αυτό και εκείνη η περιοχή όπου άνοιξε Φρέαρ η Φιλοθέη ονομάστηκε Ψυχικό, για να θυμούνται την πράξη της καλής κυράς. Ακάματη κυρά, μετά τις αγρύπνιες και τις αυστηρές νηστείες της, έτρεχε στα μετόχια της Μονής να παρακολουθήσει η ίδια τις δουλειές, να βρει να αγοράσει κι άλλα κτήματα, ποτιστικά και προσοδοφόρα, στο Μαραθώνα, στα Παραδείσια, δηλαδή τα Πατήσια, στην περιοχή κάτω από τα Τουρκοβούνια, ακόμα και στη Τζιά. Ο Παρθενώνας απέκτησε παντού μετόχια. Σε όποια μέρη υπήρχαν αραβανίτες, και υπήρχαν πάρα πολλοί στην Αττική, ονόμασαν τις τοποθεσίες Καλογρέζα, εντυπωσιασμένοι οι αραβανίτες από τη δυναμική παρουσία της Φιλοθέης. Εξάλλου, στη γνωστότερη Καλογρέζα, την Ολυμπιακή ας πούμε Καλογρέζα, υπάρχει ακόμα το μετόχι της Μονής των Εισοδίων της Θεοτόκου, ένα εκκλησιδάκι που κινδυνεύει από τους μεγαλοκαρχαρίες του Αμαρουσίου. Παντού υπάρχουν τα σημάδια της, γιατί ήταν αικίνητη και έτρεχε παντού να βοηθήσει με όποιον τρόπο μπορούσε. Μα οι Αθηναίοι δεν υπήρξαν ποτέ ευγνώμονες. Τα παραδείγματα της αγνωμοσύνης τους είναι πάμπολα μέσα στην ιστορία και δεν χρειάζεται να τα αναφέρουμε. Εγωιστές, φιλίποπτοι, περίεργοι, εριστικοί και ζηλιάριδες, καθώς ήταν πάντοτε, κάποτε ήρθε η ώρα να δείξουν έμπρακτα την αντιπάθειά τους προς την καλή κυρά. Αρκετά τους είχε συμπαρασταθεί, αρκετά τους είχε ενοχλήσει, αρκετά τους είχε συμβουλέψει, δασκαλέψει, ίσως και επιπλήξει. Αυτή, μια γυναίκα, Καιρός να πάψει να ανακατεύεται στα προβλήματά τους, να μαζευτεί στο μοναστήρι της, να αρκεστεί στις προσευχές της. Τι δουλειά έχει μια αρχόντισσα να τριγυρνά στις εξοχές, να αγοράζει γη, να δίνει εντολές, να εισάγει κενά δαιμόνια? Η αντίθεση ξέσπασε με τη μορφή της αμφισβήτησης μοναστικών κτημάτων. Φαίνεται δηλαδή ότι κάποιοι χωρικοί καταπάτησαν αγρούς, λέγοντας ότι ποτέ δεν είχαν πουληθεί στο μοναστήρι, και φυσικά με αυτή την ευκαιρία η δυσαρέσκεια και η ζηλοφθονία της αθηναϊκής κοινωνίας βρήκαν αφορμή να εκδηλωθούν ανοιχτά. Για να λυθεί η διαφορά, χρειάστηκε να έρθει από την πόλη ο μέγας λογοθέτης της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας, ο Ιέρακας, άνθρωπος με παλιούς δεσμούς με την Αττική, μιας και η οικογένειά του είχε από τα βυζαντινά χρόνια πολλά χτήματα στην περιοχή του Ιέρακα, στα Μεσόγεια. Ο Ιέρακας διευθέτησε τις διαφορές και έφυγε. Στο πρόσωπό του η Φιλοθέη βρήκε όχι μόνον έναν καλό φίλο, με έναν λόγιο πρωτευουσιάνο, μορφωμένο, έξυπνο, διπλωμάτη, με τρόπους ευγενικούς και χαρίσματα ηγέτη. Μόνο που μόλις έφυγε ο απεσταλμένος του Πατριάρχη, η κατακραυγή ξέσπασε χειρότερη απέναντι στη Φιλοθέη, που είχε δικαιωθεί. Απελπισμένη, οργισμένη, πικραμένη και αβοήθητη, η κυρά γράφει μια φοβερή επιστολή στο φίλο της τον Ιέρακα στην Κωνσταντινούπολη. Πάει ένας χρόνος από τότε που επισκέφθηκε στην πόλη του Κέκροπα. Του γράφει σε αρχαΐζουσα γλώσσα η καλομορφωμένη αρχόντισσα: «Εσύ τους έβαλες στη θέση τους και το φρίαγμα αυτών ανδρείως κατέβαλες. Μα των Αθηναίων το γένος είναι αγοραίων, αχρίων, άτιμων, αβούλευτων, ανώσιων, ανέσχεντων, βλοσιρών, απονενοημένων, έχουν το στόμα εύλυτων προσλιδωρίαν, μεμψίμυρων, καρδαμογλύφων, βαρβαρόφωνων, φιλοτάραχων, μικρολόγων, μικρόψυχων, υπερφύαλων, δολερών, περίεργων και άγρυπνων επισυμφορές εταίρων». Και τι άλλο να πω, αφού από τα παιδικά τους χρόνια κυνηγούν μουλάρια και ασχολούνται με αυτά. Βάρβαρα τα έργα τους, βάρβαροι και οι γνώμοι τους. Μα αυτά έκαναν πάντα οι Αττικοί. Γι' αυτό και έχασαν τους άριστους από τους συμπατριώτες τους, λέει η Φιλοθέη. Σοκράτης αδίκως απέθανε συκοφαντηθείς υπ' αυτών, και Θεμιστοκλής ότι την Ελλάδα ελευθερώσας εξυλάθη, και Μιλτιάδης γέρον όν εν δεσμοτηρίο απέθανε. Μπροστά στο αποκαλυπτικό κείμενο της εξοργισμένης Αθηναίας αρχόντισσας, που ένιωσε μάταιους τους σκόπους της ζωής της, αναγνωρίζοντας συγχρόνως τα παλιά αθηναϊκά ελαττώματα στους σύγχρονους της, και που αισθάνεται τον εαυτό της αδικημένο από τους συμπολίτες της, όπως αδικήθηκαν οι πρόγονοί της, ο Σοκράτης, ο Θεμιστοκλής, ο Μιλτιάδης, δεν έχουμε παρά να σταθούμε με σεβασμό. Πρόκειται για μια μοναδική μαρτυρία, καταπληκτική για την περιγραφική της δύναμη και για την απροκάλυπτη αλήθεια της, η οποία στιγματίζει με τόση ακριβολογία, συγκλονιστική για τη συνειδητή αναφορά της ιστορικής συνέχειας που τη ζει στο πετσί της η Φιλοθέη, μιας και οι απόγονοι εκείνων των Αττικών της αρχαιότητας έχουν με πολύ ζήλο διατηρήσει όλα τα κακά των Αττικών της κλασικής εποχής. Μα και ο Σοκράτης ένας από αυτούς τους άθλιους ήταν, και το κοινό του Εσχύλο. Αυτοί οι άθλιοι χοντράνθρωποι ήταν, οι ίδιοι. Και αυτό το γνωρίζει πολύ καλά η μεσήλικη πια Φιλοθέη. Για αυτούς άλλωστε τους βάρβαρους, μικρόψυχους και αχρίους έτρεχε η ίδια και πάσχιζε. Σε αυτό το αγοραίον και μικρολόγων γένος αφιέρωσε όλη της τη ζωή και την περιουσία. Αθηναία και αυτή, με όλα τα κακά και όλα τα καλά των συμπολιτών της. Ο κακός χαρακτήρας και η αγνωμοσύνη των Αθηναίων δεν στάθηκαν ικανά να κάμψουν τη θέληση και την δραστηριότητα της κυράς. Οι μικροδιαφορές με τον καιρό λησμονήθηκαν, το κουτσομπολιό και η εχθρότητα καταλάγιασε, η κρίση ξεπεράστηκε και η πολιτεία δέχθηκε ξανά με ανακούφιση τις αγαθοεργίες της γερόντισσας. Μα οι μουσουλμάνοι τη μισούσαν. Κάποτε λοιπόν που η Φιλοθέη εξαγόρασε 4 Αθηναίες εχμάλωτες που τις είχαν αρπάξει για να τις στείλουν σε κάποιο χαρέμι, η αφορμή βρέθηκε. Ένα μπουλούκι μουσουλμάνοι της Αθήνας έφτασαν νύχτα στο μετόχι των Πατησίων, εκεί στον Άγιο Ανδρέα, όπου γινόταν ολονύκτια αγρύπνια. Μπήκαν στην εκκλησία, ήρπασαν την Φιλοθέην και από τα σπερισάς μάστιγας και τα τραύματα την άφησαν σχεδόν ημιθανή. Μερικές εβδομάδες αργότερα, στις 19 Φεβρουαρίου του 1589, η κυρά υπέκυψε στα τραύματά της. Ήταν 67 χρονών και πτωχών καταφύγιων και των ξένων διάσωσμα, νεανίδων σύναξης, μήτυρ των ασθενούντων και νόσων και θλίψεων ιατρός και οδηγός των ψυχών και σωμάτων τε. Δια τούτο σε ο Χριστός αγαπή σας, εις τας άνω ουρανίους αναπαύσεις ενέθηκε σε πανένδοξε. Αυτά και άλλα θαυμάσια έψελναν οι Αθηναίοι στην κυρά τους, την Οσία Φιλοθέη, που ως αστήρ φαϊνότατος εν Αθήνες επέλαμψε και ως μύρον κάλιστον και ειδύπνοον και απαρνήθηκε χρυσόν δε και τιμήν για να υπηρετήσει τον Θεό και τους Αθηναίους. Με το έργο της η Οσία Φιλοθέη χάραξε το δρόμο της κοινωνικής αντίληψης, της προσφοράς των μεταβυζαντινών μοναστηριακών ιδρυμάτων και άφησε πίσω της μια μορφωτική και φιλανθρωπική παράδοση, την οποία ακολούθησαν και οι επόμενες ηγουμένισσες του Αγίου Ανδρέα. Ο αθηναϊκός λαός και κυρίως οι γυναίκες δεν ξέχασαν ποτέ την καλή κυρά. Αιώνες μετά διηγούνταν ιστορίες διάφορες για τα καλά της έργα και οι γερόντισσες βεβαίωναν πως την θυμούνταν κιόλας. Όλος ο κόσμος την είχε δει. Η κόρη των επιφανών Μπενιζέλων, επιφανής η ίδια, με την τολμηρή της παρουσία, τη λογιοσύνη της, την εξυπνάδα και το οργανωτικό της πνεύμα, τη φιλανθρωπία της, την ενεργητικότητα και την αντοχή της, τίμησε την Αθήνα του 16ου αιώνα και παραστάθηκε ουσιαστικά στο λαό της Αττικής, που με την ίδια δίψα δεχόταν το λάδι της και το θερμό της λόγο. Χαίρε των υπείων μέγα καταφύγιων, χαίρε των ορφανών παραμύθιων, χαίρε Οσία, χαίρε Σεμνή, χαίρε Σεπτή Φιλοθέη.
Φρεσκολουσμένο το κορμί, καινούριο το φουστάνι σου, βγαίνεις από το σπίτι σου στην εκκλησιά να πας.
Το 1981 κυκλοφόρησε ένα δίτομο βιβλίο με τίτλο «Η Αθηναϊκή Περιπέτεια» και υπότιτλο «40 αιώνες Αθηναϊκής Ζωής». Ένα έργο με το οποίο ασχολήθηκαν για τη συγγραφή του τρεις γενιές μιας αθηναϊκής οικογένειας με αραβανίτικες ρίζες. Ο παππούς μου, Γιώργος Κορομιλάς, ο πατέρας μου, Λάμπρος Κορομιλάς και η αφεντιά μου. Το βιβλίο έχει εξαντληθεί προ καιρού αμνημονεύτου, οπότε μην το αναζητήσετε στα βιβλιοπωλεία. Εξάλλου χάθηκαν και τα δύο αντίτυπα που είχαν κατατεθεί στην Εθνική Βιβλιοθήκη. Πάντως, από το κεφάλαιο «Η Κυρά» σας διάβασα ορισμένα αποσπάσματα για τον βίο της οσιομάρτυρος Φιλοθέης. Ο παππούς μου την αγαπούσε πολύ, όπως όλοι οι παλιοί Αθηναίοι, κυρίως οι γκάγκαροι, που έβλεπαν την πόλη τους να χάνεται μαζί με τα σημάδια και τις μνήμες της μετά το 1830 τόσο, όταν έγινε πρωτεύουσα του Βασιλείου της Ελλάδος. Για τις ανάγκες λοιπόν εκείνης της έκδοσης είχα κάνει μια σειρά φωτογραφίες από το αρχοντικό των Μπενιζέλων στην οδό Αδριανού 96 στην Πλάκα. Δύο από αυτές που απεικονίζουν, το 1980-81 έγιναν οι φωτογραφίες, απεικονίζουν λοιπόν την κομψότατη κοιονοστοιχεία στο έθριο του σπιτιού και το χαγιάτι πάνω από την καμαρωτή κοιονοστοιχεία, τις έβαλα και στο βιβλίο. Η λεζάντα κάτω από τις φωτογραφίες έλεγε: Αδριανού 96, το μοναδικό σπίτι που σώζεται από τα 2.000 αθηναϊκά σπίτια της προεπαναστατικής Αθήνας, είναι το αρχοντικό του Μπενιζέλου, το οποίο ανέλαβε η αρχαιολογική υπηρεσία να αναστηλώσει. Μα οι εργασίες καθυστερούν και το αρχοντόσπιτο, δίχως τους οβάδες που το προστάτευαν τουλάχιστον, κινδυνεύει. Αυτά, επαναλαμβάνω, γράφονταν το 1980-81, πριν από 25 χρόνια δηλαδή. Το μοναδικό αυτό δείγμα αθηναϊκού σπιτιού, στενά δεμένο με την ιστορία των Αθηνών στην Οθωμανική περίοδο, πρέπει να πω ότι χαρακτηρίστηκε διατηρηταίο το 1972. Και λίγο αργότερα η πρώτη εφορία Βυζαντινών αρχιωτήτων αποψήλωσε τους οβάδες και έκανε διάφορα βιαστικά και κακά έργα υποστήλωσης προκειμένου να ανακαινιστεί το οίκημα και να μετατραπεί, λέει, σε μουσείο της μητέρας. Έκτοτε εξουσίες και παραεξουσίες έχουν ανακατευτεί στην υπόθεση της αναστήλωσης του μνημείου, αλλά όχι μόνο λύση δεν βρέθηκε, αλλά το κτίσμα, εκτεθειμένο στη βουλημία των οικοπεδοφάγων και φυσικά στις καιρικές συνθήκες, καταραίει μέρα με τη μέρα. Ήδη, λόγω των επεμβάσεων που αφαίρεσαν τα επιχρήσματα καθώς και τμήματα της τυχοποίησης, έχουν χαθεί σημαντικές πληροφορίες για τις διάφορες οικοδομικές φάσεις μέχρι το 1827, όταν ο Κιουταχής κατέστρεψε την Αθήνα. Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα για αυτό το σπουδαίο μνημείο, κυκλοφόρησε πέρσι από τον εκδοτικό οίκο Αστήρ ένα μικρό βιβλίο, ένα βιβλιαράκι του Δημήτρη Φερούση. Τιτλοφορείται «Το αρχοντικό της Οσίας Φιλοθέης» και εκτός από τα κείμενα που αφορούν την τραγική ιστορία της κατάρρευσης, ο Δημήτρης Φερούσης έχει συγκεντρώσει φωτογραφικό υλικό για το σπίτι και για τη Φιλοθέη την ίδια, δηλαδή κυρίως τοιχογραφίες που απεικονίζουν την Αθηναία Αγία, όπως αυτή η τοιχογραφία στον Άγιο Ανδρέα Πατησίων, έργο του Φώτη Κόντογλου. Εκεί μαρτύρησε εξάλλου στα Πατήσια η Κυρά, εκεί όπου είχε ένα από τα πολλά οικογενειακά χτήματα. Πρίκα είχε πάρει τα παραδείσια Πατήσια, αλλά πρίκα είχε πάρει και όλη την Κηφισιά και πάρα πολλά άλλα μέρη της Αττικής. Εμείς να δούμε τι κάνουμε με την ιστορική μας πρίκα, γιατί ίσως να ήρθε ο καιρός να συνειδητοποιήσουμε ότι δίχως σημάδια, δίχως μνημεία, δίχως κάπου να κουμπίσουμε, δεν έχουμε ιστορία. Πας και στο τελευταίο χωριό της Ισπανίας ή της Γαλλίας και υπάρχει ζωντανό το παρελθόν. Οι άνθρωποι θεωρούν τιμή να διατηρούν το σπίτι του παππού και του προπάπου. Φανταστείτε τώρα πόση τιμή θα ήταν να διατηρήσεις ένα σπίτι σαν το αρχοντικό των Μπενιζέλων. Πολύ συχνά ακόμα και ένα δέντρο που φύτεψε κάποιος μακρινός πρόγονος, Άγγλος, Ελβετός, διατηρείται, ενώ εμείς δεν έχουμε πλέον τίποτα, πού είναι τα χωριά μας, οι πόλεις και οι κομοπόλεις, πού είναι το παρελθόν μας, πόσο καταστροφική θα είναι ακόμα η μανία μας με πρωτοστάτη και πρωτεργάτη την απερίγραπτη καγωγουστιά και μεγαλομανιακή λατρεία της ελλαδικής εκκλησίας. Αύριο, ναι, αύριο, θα ψάλουν το τροπάριο της πανεφήμου Φιλοθέης οι εκκλησιαστικοί μας άρχοντες, αλλά δύο βήματα από την Αρχιεπισκοπή, στον παλιό εκείνο μαχαλά της Γοργοεπικώου, το πατρικό της Φιλοθέης θα οδύρεται για το δικό του μαρτύριο. Αθήνα του 16ου, 17ου αιώνα, ίσως και λίγο πριν, θα γυρίσουμε ξανά το ερχόμενο Σάββατο. Για τους ακροατές του δεύτερου προγράμματος, Μαριάννα Κορομιλά. Τους ήχους ρύθμισε σήμερα η Μαργαρίτα Κοσμά.